លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នករស់នៅអូស្ត្រាលីដោយគ្មានទិដ្ឋាការជនទាំងឡាយណាដែលមិនមានជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីហើយរស់នៅមិនស្របច្បាប់អាចនឹងត្រូវឃុំខ្លួននិងត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសតើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះប្រសិនបើអ្នកទើបដឹងថាទិដ្ឋាការរបស់អ្នកទើបផុតកំណត់ប្រុសជាជាងឈើជនជាតិអ៊ីតាលីក្នុងវ័យ25ឆ្នាំដែលអ្នកនិពន្ធដាក់ឈ្មោះឲ្យថា Giacomo ក្នុងរបាយការណ៍នេះបានមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយកាន់ទិដ្ឋាការធ្វើការងារWorking Holiday Visa កាលពីឆ្នាំ2018បន្ទាប់មកលោកបានសុំទិដ្ឋាការសិស្សក្រោយមកលោករកបាននយោជកដែលបានធានារូបគាត់សុំទិដ្ឋាការជំនាញដែលមានការខ្វះខាតនៅពេលលោកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការលេខ482លោកទទួលបានទិដ្ឋាការ Bridging Visa A ប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដំណើរការដោយការគ្រោងទុកនោះទេ
I applied for a sponsorship visa.
ខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដោយមានអ្នកធានាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យសុំហើយខ្ញុំទទួលបាន bridging visa នៅខែឧសភាពេលមានរោគរាតត្បាត COVID ខ្ញុំបាត់បង់ការងារដូច្នេះខ្ញុំក៏បាត់បង់អ្នកធានាផងដែរក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើសម្បត្តិមកលោក Giacomo ដោយបញ្ជាក់ថាលោកមានពេល35ថ្ងៃក្នុងការដកពាក្យសុំទិដ្ឋាការលេខ482វិញរួចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមួយប្រភេទទៀតឬត្រូវចាកចេញពីប្រទេសនេះបន្ទាប់មកលោកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទទេសចរដោយស្នើសុំជំនួយពីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍ប៉ុន្តែពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់លោកត្រូវបានបដិសេធពីព្រោះលោកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការបន្ទាប់ពីទិដ្ឋាការសិស្សដែលជាទិដ្ឋាការដំបូងចម្បងរបស់លោកបានផុតកំណត់លើសពី28ថ្ងៃលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចចិត្តនេះលោកស្រីអ៊ីម៉ានូអែលខានីនីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នៅ Migration World មានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋភាគច្រើនមកកាន់អូស្ត្រាលីដោយស្របច្បាប់ដោយកាន់ទិដ្ឋាការផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែលោកស្រីក៏បានជួបអតិថិជនដែលទុកទិដ្ឋាការរហូតដល់ផុតកំណត់ផងដែរជាទូទៅអ្នកដែលទុកទិដ្ឋាការរហូតដល់ផុតកំណត់តែងតែកាន់ទិដ្ឋាការប្រភេទទេសចរប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏មានកូនសិស្សផងដែរអ្នកមួយចំនួនភ្លេចពីថ្ងៃផុតកំណត់អ្នកខ្លះមិនយកចិត្តទុកដាក់អ្នកខ្លះមិនយល់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសនេះហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ជ្រើសរើសរស់នៅដោយខុសច្បាប់និងថែមទាំងធ្វើការដោយខុសច្បាប់ទៀតផងតាមបទពិសោធន៍របស់នាងក៏មានផងដែរអ្នកដែលកាន់ Working Holiday Visa ដែលមិនយល់ថាតើពេលណាទើប Working Holiday Visa ចាប់ផ្ដើមជាហេតុធ្វើឲ្យខកខានមិនដឹងពីពេលផុតកំណត់នៃទិដ្ឋាការបើតាមលោកស្រីខានីនីមានជំនឿដែលមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅដោយមិនស្របច្បាប់នៅអូស្ត្រាលីឧទាហរណ៍ចំណុចទី1គឺក្នុងនាមជាអ្នករស់នៅមិនស្របច្បាប់មិនមែនជាលក្ខណៈនៃអ្នកស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននោះទេជាពិសេសសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមទូកចំណុចយល់ខុសមួយទៀតនោះដែលជឿតតគ្នាគឺបន្ទាប់ពីទិដ្ឋាការផុតកំណត់ហើយអ្នកមានពេល28ថ្ងៃដើម្បីចាកចេញពីអូស្ត្រាលីទាំងនេះមិនមែនជាការពិតទេពេលទិដ្ឋាការផុតកំណត់វាផុតកំណត់ហើយច្បាប់ផ្សេងផ្សេងតកតងទៅនឹងទិដ្ឋាការមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឆ្នាំ1958និងវិធានការផ្សេងផ្សេងតកតងនឹងច្បាប់នេះចែងនៅឆ្នាំ1994តាមច្បាប់ជនគ្រប់រូបត្រូវតែមានទិដ្ឋាការសមស្របដើម្បីចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រប់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់សុទ្ធតែមានកាលបរិច្ឆេទកំណត់នៅពេលអ្នកស្នាក់នៅអូស្ត្រាលីអ្នកត្រូវតែសុំបន្តសុពលភាពមុនពេលទិដ្ឋាការផុតកំណត់ឬស្នើសុំទិដ្ឋាការមួយប្រភេទទៀតប្រសិនបើអ្នកបំពេញលក្ខខណ្ឌបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើអ្នកមិនចាត់វិធានការទេបន្ទាប់ពីទិដ្ឋាការផុតកំណត់អ្នកនឹងក្លាយជាជនដែលរស់នៅដោយមិនស្របច្បាប់ហើយហានិភ័យដ៏ធំបំផុតក្នុងការរស់នៅផុតទិដ្ឋាការកំណត់នោះគឺអ្នកនឹងត្រូវឃុំខ្លួនមុននឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសបតាមក្រសួងមហាផ្ទៃមានបុគ្គលចំនួន156រូបកំពុងជាប់ឃុំមុនពេលបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែចំនួនអ្នករស់នៅខុសច្បាប់សរុបត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានដល់រាប់ម៉ឺននាក់មេធាវីផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ Alessia Camandini មកពីសេវាកម្មអន្តរប្រវេសន៍ Camandini មានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមានបុគ្គលណាមួយមានទិដ្ឋាការផុតកំណត់គេអាចរៀបចំការចាកចេញពីប្រទេសបានដោយជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈការសុំ Bridging Visa E ដើម្បីអាចឲ្យគេមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការចាក់ចេញពីប្រទេសបានយើងតែងតែផ្ដល់យោបល់ដល់អតិថិជនរបស់យើងថាពេលដែលគេដឹងថាទិដ្ឋាការរបស់គេផុតកំណត់សូមកុំគ្រាន់តែទិញសំបុត្រយន្តហោះហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះគឺយើងផ្ដល់យោបល់ឲ្យគេស្នើសុំ Bridging Visa E មុនពេលចាក់ចេញពីប្រទេសពេលសុំ Bridging Visa E នេះគេនឹងផ្ដល់ពេលវេលាសមស្របក្នុងការចាក់ចេញពីប្រទេសនេះដោយស្របច្បាប់ហើយការធ្វើបែបនេះក៏អាចជៀសផុតពីការឃុំខ្លួននៅប្រលានយន្តហោះផងដែរប្រសិនបើបុគ្គលណាមួយស្នាក់នៅលើសរយៈពេលទិដ្ឋាការក្រោម28ថ្ងៃគេមានជម្រើសច្រើនជាងនេះបុគ្គលរូបនេះអាចស្នើសុំបន្តស្នាក់នៅអូស្ត្រាលីដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឬអ្នកមានលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែលក្នុងករណីនេះគឺការស្នើសុំទិដ្ឋាការប្រភេទដៃគូ Partner Visa ឬប្រសិនបើបុគ្គលរូបនោះធ្លាប់មានទិដ្ឋាការសិស្សហើយក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃបន្ទាប់ពីផុតកំណត់នៃទិដ្ឋាការនេះគេអាចសុំទិដ្ឋាការសិស្សម្ដងទៀតដែលក្នុងករណីនេះគេមានចន្លោះរយៈពេលដើម្បីធ្វើបែបនេះបានសិស្សអន្តរជាតិអាចប្រើប្រាស់រយៈពេលចន្លោះនេះដើម្បីដាក់ពាក្យសុំបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយជីវិតប្រសិនបើបុគ្គលរូបនេះស្នាក់ហួសកាលបរិច្ឆេទកំណត់លើសពី28ថ្ងៃដោយមិនបានដោះស្រាយពីការរស់នៅមិនស្របច្បាប់នោះទេនោះជម្រើសក៏កាន់តែមានតិចផងដែរក្នុងករណីខ្លះគេនឹងជូនដំណឹងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំយ៉ាងតិចថាគេមិនអាចស្នើសុំទិដ្ឋាការប្រភេទផ្សេងទៀតបានទេប្រសិនបើអ្នករស់នៅអូស្ត្រាលីដោយមិនស្របច្បាប់លើសពី28ថ្ងៃនោះការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការលើក្រោយនឹងត្រូវពិនិត្យដោយរួមបញ្ចូលនៅរយៈពេលដែលមិនអាចចេញទិដ្ឋាការឲ្យបាននេះមានន័យថាអ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដើម្បីធ្វើដំណើរមកប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច3ឆ្នាំជាដើមរយៈពេលនេះក៏នឹងត្រូវអនុវត្តផងដែរទោះបីជាអ្នកចាក់ចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយក្នុងករណីខ្លះដែលទិដ្ឋាការផុតកំណត់គេអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការការពារ Protection Visa បិនឡាំស្ដេនដែលជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់នៅសេវាកម្មផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់ជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា RACS មានប្រសាសន៍ថាការងាររបស់ពួកគេមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយពលរដ្ឋដែលមានការភ័យខ្លាចពីការកាត់ទោសនៅប្រទេសកំណើតរបស់គេ
The Refugee Advice and Casework Service
យើងជួយពួកគេដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការការពារ Protection Visa ប្រសិនបើគេមានការភ័យខ្លាចពីការកាត់ទោសនៅប្រទេសកំណើតរបស់គេពេលខ្លះយើងមានអតិថិជនដែលមករកយើងកាន់ទិដ្ឋាការសិស្សឬទិដ្ឋាការទេសចរឬទិដ្ឋាការជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតដូចនេះប្រសិនបើយើងគិតថាយើងគួរតែដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការការពារយើងអាចជួយពួកគេបានឬប្រសិនបើគេកំពុងតែរងចាំទិដ្ឋាការដែលគេគ្មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបាននោះឧទាហរណ៍ដូចជាទិដ្ឋាការសិស្សកំពុងរៀនដែលទិដ្ឋាការនេះអាចត្រូវគេលុបចោលយើងអាចជួយពួកគេបានក្នុងស្ថានភាពបែបនេះថ្មីៗនេះ RACS បានជួយនិស្សិតវ៉េណេស៊ុយឡាមួយចំនួនដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការការពារនៅអូស្ត្រាលីមានជំនួយដែលគេអាចស្វែងរកបានសម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលគ្មានថវិកាដើម្បីស្វែងរកមេធាវីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើល sbs.com.au/settlementguide បរិបាយការនេះចងក្រងដោយ Shem Sherkent និងប្រែសម្រួលដោយ Kham Sarum